Azadlıq Radiosunu qulağı asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Qarabağ danışıqlarında əsaslı irəliləyiş var. Bunu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyir. İpoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti dayandırılıb. Və Amerika öz vətəndaşlarına xəbərdarlıq eləyib ki, İrana getməsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağla bağlı mübahisəli məsələlərin sayı yaxın günlərdə sıfır enə bilər. Əgər iki ölkə prezidentlərinin iyunun 9-undakı görüşü uğurlu olsa. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib Associated Press agentliyinə müsahibəsində. Braza bildirib ki, Qarabağ danışıqlarında əsaslı irəliləyiş var. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri axır ki, münaqişənin həllinə mani olan məsələlərin çoxu ilə bağlı razılıq əldə eləməyə yaxındılar. İlham Əliyevlə Robert Koçaryan bir həftəyə MDB-nin Sankt-Peterburqdakı sammitində görüşməlidirlər. Sərhəsiz reportörlər təşkilatı onun ermənipərəst olması haqqında Azərbaycan rəsmilərinin fikrini təkzib eləyib. Təşkilatın baş direktoru Robert Minar prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Əli Əsənova məktub göndərib. Deyib ki, təəssüflənir ki, Azərbaycan hökuməti onlarla əməkdaşlığı dayandırır. O bildirib ki, sərhəsiz reportörlər hər hansı siyasi qurum və partiyalarla əlaqə saxlamayan qeyri-hökumət təşkilatıdır. Məqsədi də jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə eləməkdir. Sərhəsiz reportörlər təşkilatı bu il Azərbaycan prezidentini mətbuatın düşmənləri siyasına salıb. İpoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti dayandırılıb. Səbəb də odur ki, ipoteka fondunda pul qutarıb. Bunu ipoteka fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədov deyib. O bildirib ki, bu ilin dövlət büdcəsindən fonda 26 milyon manat ayrılmışdı, amma həmin pul qutarıb, bu ilin büdcəsindən ayrılan 20 milyon manat isə hələ ki, fondun hesabına daxil olmayıb. Faiq Məmmədov deyib ki, bazarın dinamikası ilə ayaqlaşmaq və ipoteka kreditlərinə tələbatı ödəmək məqsədi ilə əlavə pula ehtiyacları var. Ona görə də Maliyyə Nazirliyinə müraciət ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Müsəlmanların soyqırımında ittiham edilən Serb generalını bugün Haqa tribunalına verəcəklər. Zdravko Tolimir 1995-ci ildə Srebrenica'da minlərlə müsəlman kişi və oğlan uşağı güllələnəndə Serb generalı Mladic'in baş köməkçisi olub. Tolimiri dünən Bosniyada tutublar. Avropa Birliyi keçmiş generalın həbsini alqışlayıb. Haqa tribunalının sözçüsü isə deyib ki, ümid eləyir ki, soyqırımda ittiham edilən qalan iki nəfər də Mladic və Karadic də tapılıb mühakimə olunacaq. İslamçı yaraqlar internetdə BBC-nin gürovluqda olan müxbirinin videosunu yayıblar. Alan Johnston videoda deyir ki, onunla yaxşı davranıblar. Bundan başqa, jurnalist Amerika və Britaniya hökumətini tənqid edir. Onların İraqda və Əfqanistanda apardıqları müharibəni ədalətsiz adlandırır. Amma bilinmir ki, video nə vaxt yazılıb və dediyi Johnstonun öz sözləridir, yoxsa bunu ona dedizdirirlər.
We can see the British government endlessly working to occupy the Muslim
Bugün biz görə bilərik ki, Britaniya hökuməti elə hey müsəlmanların torpaqlarını işğal eləmək üzərində işləyir, həmin torpaqlarda yaşayanların iradəsinə zidd olaraq. Məlumata görə videonu internetdə yayan İslam ordusu qruplaşmasıdır. Alan Johnsonu martda Qəzzada onlar oğurlayıblar. Videoda qruplaşma öz tələblərini bir də təkrarlayır ki, Britaniya bütün müsəlman məhbusları azadlığa buraxmalıdır, xüsusən də Əl-Qaida ilə əlaqədə günahlandırılan ruhani Əbu Qatadanı. Amerika öz vətəndaşlarına xəbərdarlıq eləyib ki, İrana getməsinlər, onlara təhlükə var. Dövlət Departamenti deyib ki, İranda Amerikalılara qarşı təzyiqlərin narahatlıq doğuran nümunələri müşahidə olunur. Tehran bu yaxınlarda 3 nəfər İran əsilli Amerika alimini və fəalını həbs eləyib. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Pərnaz Əzimənin qanunsuz təbliğatda günahlandırıblar və indi o mühakimə olunmalıdır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları İran hökumətini ittiham eləyib, deyib ki, Tehran istəyir ki, jurnalistləri, yazıçıları və fəalları qorxudub, sustursun. Və Amerika prezidentinin dünyada qlobal istiləşməni necə azaltmaq haqqında fikirlərinə fərqli reaksiyalar verilib. George Bush təklif eləyir ki, atmosferə ən çox karbon dioksid qazı buraxan ölkələr, Amerika və 14 başqa ölkə gələnin axırınacan razılığa gəlib özləri üçün uzun müddətli məqsədlər müəyyən eləsinlər. Avstraliya, Almaniya və Yaponiya Bushun təklifini alqışlayıblar. Amma Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso deyib ki, Amerika daha iddialı təşəbbüslə çıxış eləməlidir. Bushun təklifində əsas diqqət enerjini daha effektiv istifadə eləməyə yönəlib. Bu qədər indi isə işdən sonra proqramı.
Oh, there's the end, it's done for love. Hər vaxtdan xeyir olsun, maraqlı xəbər idi. Sonda bu qlobal istiləşməyə bağlı olaraq Bakıda bugün kifayət qədər istidir. Amma dünən sinoptikin firmizdə dediyinə görə yaxın təxminən 8-9 gün ərzində mülayim hava olmalıdır yay ayları üçün maksimum bir 30-32. İyunun 1-i də hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Oktiz Elişdən sonra Azadlıq Radiosu efirindədir. Bakı vaxtı axşam saat 6-ya 5 dəqiqə işləyib. 101.7 FM-də həmçinin internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada canlı olaraq. Bugün iyunun 1-i öndə nakdə danışacaq. Baş sanitar həkim müavini Ziyətin Kazımov studiyamız qonaq olmalıdır. Hansı çimərliklər bugündən istifadə üçün qadağan ediləcək. Yəni, çox qorxulu bir məsələdir çimərlər üçün, amma hər bir halda. Digər yarım saatda Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Raqif Abbasov olacaq. Azadlıq Radiosunun saytında forum yerləşdirilib. Bu, hala Azərbaycanda olimpiya oyunların keçirilməsini real sayırsınız mı? Sualı ilə müxtəlif fikirlər var və bu forumda Raqif Abbasov burada efirdə iştirak edəcək. Həmçinin Vasif Mövsümov olmalıdır növbəti saatda Korrupsiyayla Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Enders yadızadısa ödünən bu məsələ haqda xəbər verilirdi. Korrupsiyayla Mübarizədə 6 mühüm qlobal təklifi irəli sürüb. Vasif Bəyli bunu müzakirə edəcək. Digər fikirlər də olacaq. Bu Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin fikri var. Korrupsiyayla bağlı olaraq və üstəgəl şikayətlərin böyük bir hissəsinin hüquq mühafizə orqanına bağlı olaraq bu məsələ öz reaksiyasını ölkənin baş prokuroru Zakir Qaraldı bildirib, ondan da bir parça qulasacaq. Amma əsas tarixi məsələlərdən biri bu uşaq hüquqlarının müdafiəsi günüdür. İlqar Rəsul məsələni izləyib, maralı hadisəni, daha doğrusu bu tarixlə bağlı olaraq izləyib. İlqar Ərbatın xeyir olsun.
Xoş gördük ya.
İlqar, Azərbaycanda, bilməm, yenilik demək olarmı bu məsələ yoxsa yox, amma bir innovasiya tədbiq olunub da, uşaq parlamenti səhətməmsə. Yoxsa necə həyata keçib?
Hər halda görüntü olduqca maraqlıydı. Adət elədiyimiz Milli Məclisdə millət vəkillərinin yerində yenə də millət vəkilləri, amma uşaq deputatlar demək mümkünsə əyləşmişdilər. Hə, bunların təqdimat iclası idi, yəni ilk iclası idi. Bugünkü uşaqlarla bağlı əlamətlər, uşaqların müdafiə günündə artıq Azərbaycanda iyunun 1-dən uşaq parlamenti fəaliyyətə başladı. İlk iclasları dediyimiz kimi parlamentdə keçirildi. Millət vəkillərinin yerində əyləşmişdi. Deməli, ölkənin 83 rayonundan seçilmiş 85 deputat əyləşmişdi zalda. Bir Bahar Muradovanı, vice spiker Bahar Muradovanı istisna edəsək, yəni onu nəzərə almasaq, eyni zamanda arxada, zalda iclas zalının arxada əyləşmiş bəzi deputatları və qonaqları nəzərə almasaq, demək olar ki, parlamentin iclas zalı tam uşaqlardan, yəni məktəblilərdən ibarət idi.
Kvorum var idi.
Var idi, var idi. Bütün deputatlar bugün əvvəlki iclaslarda təkli olaraq bütün deputatlar iştirak edirdilər. 83-85 deputatın hamısı. Artıq komissiyaları formalaşdırmağı, 8 komissiyanı formalaşdırmağı da imkan tapmışdılar. Komissiya sədrləri məlumdur. Parlamentin sədri Yasamal rayonundan, Bakının Yasamal rayonundan olan Talih Əliyevdir. Parlamentə rəhbərliyi edən onun 4 müavini var. Digər komissiyaların dediyim kimi 8 komissiya formalaşıb, onların rəhbərləri məlumdur. İlk sözü, necə deyilir, xeyirdua kimi, giriş qismində xeyirdua sözlərini Bahar Muradova, vice spiker Bahar Muradova bildirdi. O, sözsüz ki, uşaqlara uğurlar arzulamaqla yanaşı, bəzi məsləhətlərini də verdi. Eyni zamanda özlərinin hər cür köməyini əsirgəməyəcəklərini bildirdi bu parlamentə. Bundan sonra çıxış eləyənlər sırasında Misir Mərdanov, təhsil naziri Misir Mərdanov da var idi. O da uşaqlarla bağlı, təhsillə bağlı fikirlərini söylədi, öz məsləhətlərini verdi. Və Hadı Rəcəbli, millət vəkili Hadı Rəcəblinin çıxışı da maraqlı oldu. Bu baxımdan ki, o konkret iş təklif elədi parlamentə, uşaq parlamentinə. Hadı Rəcəbli bildirdi ki, sosial müdafiə, onun rəhbərliyi etdiyi sosial siyasət daimi komissiyasında uşaq idmanı ilə bağlı layihə artıq var. Amma o belə uşaqlara bildirdi ki, o komissiyada bu layihə müzakirə olunmazdan əvvəl onu uşaq parlamentinə təqdim edəcək. Uşaqlar ora öz fikirlərini, iradlarını, tövsiyələrini və təkliflərini qeyd edəndən sonra komissiya onların etdiyi təklifləri də nəzərə almaq üçün baxıb, sonradan bu layihəni parlamentin müzakirəsinə çıxaracaq. Bu, əlbəttə ki, uşaqlar üçün ilk təklif idi və heç də, deyək ki, az əhəmiyyət kəsb eləyən təklif deyil idi. Bundan başqa, UNICEF-in nümayəndəsi çıxış elədi. Millət vəkili Məlahət Həsənova, bu təşkilatçılardan biri, bu işdə əmək olan adamlardan biri kimi o da çıxış elədi. Çıxışlar çox oldu və nəhayət parlamentin sədri Uşaq parlamentinin sədri Talih Əliyev kürsüyə qalxdı və çıxış elədi. O, görüləcək işlərlə bağlı danışdı, özlərinin necə fəaliyyət göstərmək istədikləri də bildirdi. Eyni zamanda ölkədə uşaqlarla bağlı mövcud olan bir sıra məsələlərə diqqət çəkməyə cəhd elədi və hesab edirəm ki, buna da nail oldu. Amma daha diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri iclas başa çatandan sonra idi. Biz əlbəttə ki, jurnalistlər istəyirdik ki, həm uşaqlarla özümüz görüşək, söhbət eləyək və onların həm necə seçildiyini, həm nə istədiklərini, hansı məsələlər özlərinə qarşılarına məqsəd qoyduqlarını öyrənək. Bu baxımdan uşaqlarla söhbət elədik. Bütün uşaqlar demək olar ki, əksəriyyəti hansılardan ki, söhbət eləmək imkanımız oldu. Qəbələ, Ağsu, Beyləqan, Şuşa və digər, yəni Şamaxı, Naxçıvan, Naxçıvandan ən çox deputat Naxçıvandan idi. Səhv eləmirəmsə 7 nəfər Naxçıvandan Muxtar Respublikasından uşaq deputatı var idi. Digər rayonlardan uşaqlarla da söhbət elədik. Mənim maraqlı idi, niyə məhz onlar seçilir və niyə məhz onların olduğu məktəbdən bu uşaqlar deputat seçilirlər. Onlar bildir, hamısı soruşduqlarının hamısı bildirirdilər ki, onların məktəbləri öz rayonlarında ən yüksək göstəriciyə malik olan məktəblər olub həmən il, ondan əvvəlki il. Bu baxımdan seçki, deputat seçilməsi həmin məktəbdən məsləhət bilinib və onların özlərinin alternativləri olub 4 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər və daha üstünlük qazanan bunlar artıq parlamentə təmsil olunurlar. Sonra mən soruşdum onlardan hansı problemləri qaldırmaq istəyirlər, hansı məsələləri. Təhsillə bağlı məsələlərə daha çox önəm verirdilər. Bəziləri onların məktəbində kompüter otaqlarının olmadığını və bunu qaldıracaqlarını, bunu olmasını istədiklərini bildirdilər. Bəziləri məktəblərinin tikinti işləri, ölkənin başqa yerlərində məktəblərdə aparan tikintilərin onların da məktəblərində aparılmasını istədiyini bildirdilər. Amma onu da deyim ki, Qarabağ məsələsinə ciddi toxunanlar oldu bu məsələ ilə bağlı bəzi məsələləri müzakirə eləmək istəyənlər oldu. Eyni zamanda ekologiya ilə bağlı daha çox bu da diqqəti cəlb edən məsələ idi ki, uşaqların bir qismi istilərin düşməsi, artıq qlobal istiləşmə məsələləri, Azərbaycanda da bunun özünü göstərdiyini və bununla bağlı da məsələlərə toxunacaqlarını bildirdilər. Hər halda, yəni bu çünki formalaşan uşaq parlamentində, yəni kifayət qədər ətraflı və çox şaxəli məsələlər, problemlər barədə söhbət gedirdi. Bu diqqəti cəlb edirdi. Bir məsələ də spikerdən biz söhbət elədik, Talih Əliyevlə və onun məsələlərə münasibəti, parlamentdə deputatlar arasında narazılıq yaranarsa mandatdan azad edə bilərmi?
Müvafiq komissiya göndərməlidir.
Yəni, o bunu maraqlı bir cavab verdi. O dedi ki, yox, biz deputatı mandatdan azad eləmək və yaxud hansısa orqanlarla bu barədə işləmək yox. Müvafiq komissiyada, yəni intizam komissiyasında buna baxılmasının tərəfdarıyıq. Siyasi məsələlər barədə də suallar verildi və parlamentdə müxalifətin olub-olmaması və yaxud olacaq mı, necə gözləyirsiniz? Sözsüz ki, biz o sualı verəndə müxalifət, rəhbərliyə müxalifət, bəlkə fikir müxalifliyin barədə danışırdı. O bildirdi ki, hələlik ki, parlamentdə fraksiya yoxdur, amma müxalifət olarsa o, belə desək, konstruktiv müxalifətin olmasını istəyir.
Hələ ki, qütbləşmə prosesləri yoxdur bizim parlamenti daxilində. Bizim parlamentdə hər bir şey obyektiv olacaq. Bu şəkildə ki, hərə öz fikrini açıb aydın söyləyə biləcək. Burada, yəni, heç kəsə zorakılıq halları heç vaxt ola bilməz. Sağlam müxalifət bizə lazımdır. Sağlam müxalifət bizim üçün bugünkü gördüyümüz müxalifət deyil. Cəmiyyətdə gördüyümüz müxalifət mənəcə sağlam müxalifət deyil. Sağlam müxalifət görülən səhvləri düzgün şəkildə, irad şəklində bildirməlidir. Yəni, onları öz xeyrinə istifadə edərək yox.
Maralı sözün açığı fikirlərdir. Yaş, belə deyək, civarı.
Spiker, məsələn, indi danışan 10-cu sinif şagirdidir. 7-11 siniflərdən təşkil olunub bu parlament. Orada maraqlı bir məsələ çıxırdı ortaya. Əgər 11-ci sinifdə oxuyan şagird, parlamentin müddəti 3 illikdir uşaq parlamentinin müddəti. Əgər 10-cu sinifdə oxuyan, deyək ki, məktəbli deputat seçilirsə, məlum məsələdir ki, gələn il artıq bu məktəbi qutarır, ondan sonra bunun deputatlıq məsələsi nə yerdə qalır. Bunu biz Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbdən soruşduq. O dedi ki, həmin adam deputatlığı qurtarır, o uşaq olaraq qalsa da onun yerinə başqası seçilə bilər və yaxud da ki, o ki, ali məktəbə girsə, onda da bu halda, yəni 18 yaşa qədər nəzərdə tutulur ki, bu gənc yaşına qədər. Hadı Rəcəbli eyni zamanda onu da bildirdi ki, O tərəfdarıdır ki, 125 deputat olsun. Hələlik 85 deputat da, amma biz bilirik ki, parlamentin özünün yəni böyüklərdən təşkil olunmuş millət vəkilləri 125 nəfərdən ibarətdir. Hadır Əcəbli bunu da bu cür istəyirdi. Bir şey də deyim ki, biz uşaqlarla söhbətdə onların hansı deputatlara daha çox üstünlük verdiklərini və yaxud oxşamaq istədiklərini də soruşurduq. Əksər uşaq deputatlar öz rayonlarının təmsil etdikləri millət vəkillərinin adını çəkirdilər və həmin millət vəkillərinin də çoxu, deyim ki, adı çəkilənlərin çoxu yeni Azərbaycan partiyasının təmsilçiləri idi.
Əmək haqqı var uşaq parlamentində.
Bu barədə hələ ki bir şey yoxdur. Mən hesab edirəm ki, əmək haqqı olmayacaq, amma hər halda nəzərə alsaq ki, bunlar deputatlardır. Deməli onların başqa uşaqlardan
toxunulmazlıq var.
Üstünlükləri toxunulmazlıq və sair məsələlər olacaq.
Belə deyək, xidməti avtomobil verilməsi və s. Minnətdaram İlqar, təşəkkürlər. Çox sağ ol. İlqar Rəsulu idi, Azad Rəsiyyə Məktaşı. Xadadım kəmi bu məsələlərə bağlı olaraq bir neçə öz fikrini bildirən Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Adır Əcəbli birinci gün baza ertəsi Azad Radiosunun qonağı kimi gözlənilir. Nəinki bu məsələ haqda daha çox mərasimlərin keçirilməsi, ailəvi təbabət, ailə təbabəti, yəni ailəvi həkimlərin mövcudluğu və digər qanun layihələri barədə biz oturub danışacaq. Baza ertəsi efirindəki olan işdən sonra. Həftəyə bu proqram davam edir Azadlıq Radiosu efirində. Dalğan Dəyişmin birazdan efirə qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşten sonra.
Məhz elə işdən sonra Azadlıq Radiosunun efirindədir. Bakı vaxtı ilə 6-ya 19 dəqiqə işləyib. Hal-hazırda studiyamız qonağı Respublika Gigiyena Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovdur. Ziyəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Ziyəddin bəy, aydın məsələdir ki, yay mövsümü başlayıb və bir çoxları vaxtın əvvəl çimərliklərdən istifadə etməyə başladılar. İsti günlər sinoptiklərdə müntəzəm olub bunu qeyd edirlər ki, mayda vaxtdan əvvəl və normadan 2-3 dərəcə artıq hərarət müşahidə olunacaq. Bu sual qalxır ki, çimərliklərimizin belə deyək vəziyyəti mən demirəm çimərliklərdə olan fəaliyyət göstərən belə deyək ki, obyektlər, amma suyun vəziyyəti hazırdırmı bu mövsüm çimərliklərdə bu vətəndaşların, insanların qəbuluna, yoxsa yenidən keçən ilki vəziyyətlə biz rastlaşırıq bu ildə?
Əvvələ mən qeyd edeyim, deməli Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən hər il Səhiyyə Nazirimizin müvafiq əmrinə əsasən vəba xəstəliyi və kəskin mədə bağırsaq sistemi xəstəliyinin profilaktikasına nə qədər olaraq mütəmadi yay mövzusunda biz işimizi davam etdiririk. Yəni məqsəd burada ancaq bu xəstəliklərin qarşısını alınması üçün profilaktik tədbirlər, sağlamlaşdırıcı tədbirlərin keçirilməsidir. Və bilirsiniz ki, hər ildə olduğu kimi yay mövsümü başlayanda bu çimərlik zolaqlarına mütəmadi olaraq təmizlik işləri aparılmalıdır. Sanitar texniki vəziyyəti sanitar geni qaydalara uyğun olmalıdır. O cümlədən dəniz suyunun vəziyyəti bütün laborator instrumental müayinələrlə müayinə olunarkən bütün standartlara cavab verməlidir. Biz artıq bir müddət deməli iqlimin soyuq keçməsi və birdən iqlimin dəyişməsi, nəhayət hərarətli deməli günlərin keçməsi biz öz analizlərimizi apardıq. Və təqribən qeyd etmək istəyirəm may ayının əvvəlindən sonuna kimi aparılan müşahidələrin nəticələri göstərir ki, Xəzər dənizinin ekoloji cəhətdən çirklənməsi əsasən məişət çirkab sularının axıdılması, yəni orada olan təmizləyici qurğuların effektiv işləməməsi və ərazilərdə olan yaşayış məntəqələrində su kanalizasiya xəttinin lazım səviyyədə təmin olunmaması, təşkil olunmaması məişət çirkab sularının dənizə axıdılmasına səbəb olur. Məsələn, rayonların ərazisində, inzibati rayonların ərazisində elə yerlər var ki, orada birbaşa məişət çirkab suları Xəzər dənizinə axıdılır. Yəni, bu o demək deyil ki, bu günləri bu problemin həll olması üçün dövlətimiz tərəfindən, hökumətimiz tərəfindən iş addım atılmır, iş görülmür. Yəni, böyük bir dövlət proqramı həyata keçirilir və bilirsiniz ki, bütün Xəzər dənizlə axıdılan məişət çirkab sularının təmizlənməsi üçün qlobal bir proqramdır. Burada bütün ərazilərdən, yəni köhnə, istifadəyə yararsız, istismar müddəti keçmiş təmizləyici qurğuların yeniləri ilə əvəz olunmasıdır. Bu ilkin növbədə Əzizbəyov rayonun ərazisində olan Mərdəkən Şüvəlan zolağında yerləşən təmizləyici qurğudur ki, uzun müddət bu istismar olunmuyor, təmir olunmuyor, onun o çöktürücüləri təmizlənməyib və o cümlədən burada xlorlaşdırma işini aparması üçün lazım şərait yoxdur. Bax, bu proqrama daxil olub. Sonra bilirsiniz, ötən ildə biz belə bir müşahidələr elədik və Sumqayıt Corat ərazisində o cümlədən Əzizbəyov Binəqədir rayonunun həm sərhəd hissəsində yerləşən Sabunçayın həm sərhəd hissəsində yerləşən təmizləyici qurğuların yəni effektiv işləməməsini aşkarladıq. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq mütəmadi olaraq sağlamlaşdırıcı işlər davam etdirir. Lakin bu günləri, bugünkü günlər laborator instrumental müayinələrin nəticələrinə görə Xəzər dənizimizə bir neçə nöqtələrdən axıdılan bu çirkab sular dənizin çirklənməsinə səbəb olur. Və nəhayət Respublikanın baş dövlət sanitar həkimi müavini tərəfindən 30 may 2007-ci il tarixdə 11 saylı qərarla Qaradağ rayonu ərazisində sahil qəsəbəsi, sahil zolağındakı çimərlik, Şıx çimərliyi Səbah rayonunun tabelində olan, Əzizbəyov rayonu ərazisində olan Mərdəkən və Şüvəlan çimərliklərində ümumiyyətlə insanların çimməsi qadağan oldu. Bu qadağa olundu və bu qadağanın icrası üçün biz müvafiq nazirliklərə, icra strukturlarına, hüquq mühafizə orqanlarına həmin qəbul olmuş qərarın surətlərini göndərdik. Və hər bir sahədə olduğu kimi həmin qadağa zolaqlarına, qadağa zonasına əhalinin getməsi, o cümlədən orada dəniz kənarında istirahət etməsi, ondan sonra ictimai yaşa obyektləri hansı ki normal fəaliyyət göstərir, səmərəli istirahət təşkil edirlər, qidalanma üçün normal obyektlər, bunlarda əhali istifadə edə bilər. Ancaq burada dəniz suyunun dövlət standartına cavab verməməsi, o cümlədən həmin suda bakterioloji cəhətdən bağırsaq çöplərinin aşkarlanması bu günləri imkan vermir ki, əhali o suda çimsin.
Hansı müddətə qadağan olundu həmin bu dörd ərazinin çimərliklərindən istifadə?
Ümumiyyətlə, bu qərar yəqin ki, bu mövsüm tam qüvvədə qalacaqdır. Çünki həmin ərazilərdən laborator muayeneler hem bizim tabelikte olan rayon merkezleri tarafından numuneler götürülecek haftada bir defa, hem de bizim mütexessisler tarafından, bizim merkezi mütexessisler tarafından 15 günden bir biz bu muayeneleri tekrarlayacağız. Lakin bu demek değil ki, bu muayenelerin neticelerine esasen biz burada bu meşşet çirkap sularının karşısını alabileceğiz. Hayır. Burada ilkin varyant, ilkin mesele həmin təmizləyici quruqların effektiv işləməsini təmin etmək. Yəni burada geniş sağlamlaşdırıcı tədbirlərin keçirilməsinə nail olmaqdır. O cümlədən bilirsiniz ki, həmin ərazilərdə yay mövsümündə qanunsuz olaraq bir sıra ticarət obyektləri müvəqqəti mövsümü fəaliyyət göstərirlər ki, bunların da fəaliyyətinin dayandırılması haqqında, hansı ki başlayıb bunlar fəaliyyətdə, onların dayandırılması haqqında müvafiq dövlət orqanları razılaşdırılması tələbləri qoyulub və həmin obyektlərin normal bugünkü, yəni bütün müvafiq təlimatlara cavab verən obyekt kimi istifadəyə yararlı olması haqqında biz təkliflə vermişik.
Deməli, xatırladım dinləyicilərə, Şıx, Sahil, Şüvələn və Mərdəkan əraziləri bu mövsüm qadağandır kiməli kimi istifadəyə. İki burada ziddiyyətli məqam çıxır, ziddiyyətli məqam. Nəyə görə may ayında keçirildi bu müşahidə? Biraz tez yox ki, həmin bu İAŞ obyektləri mi var? Ümumiyyətlə, orada olan müəssisələr hansı bir hazırlıq işləri görürsünlər? Belə deyək də, gözlənilməz faktor oldu ortada. Digər tərəfdən də ikinci məqam, axı biznesmenlər şikayətlərlə çıxacaqlar axı mətbuata ki, bizim işlərimizə müdaxilə var və biznesin inkişafına maneələr törədilir.
Ziya bəy, burada məsələ necədir? Bilirsiniz ki, Bakı şəhərinin inzibati rayonu 11 rayondan ibarətdir və vaxtı ilə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bu haqqında bir sərəncamı var ki, çimərlik zolaqlarında yerləşən çimərliklər birbaşa orada sağlamlaşdırıcı işlərin aparılması, sonra həmin ərazinin tam yay mövsümünə hazır vəziyyətə gətirilməsi yerli icra orqanlarına həval olunur. Və bizim monitorinqlər, araşdırmalar aprel ayının birindən oktyabr ayının birinə kimi davam edir. Yəni biz mütəmadi olaraq bu laborator müayinələri aparırıq və müşahidələrimizi keçiririk. Lakin dəfələrlə aparılan müayinələrin nəticələrinə biz yekun nəticəyə gəlirik ki, bəli, bu günləri iyun ayının birinə Respublikanın baş dövlət sanitar həkiminin qəbul etdiyi qərar əsasında bu çimərliklər tam insan sağlamlığı üçün normal şərait deyil. Ona görə bu qərar qəbul olunur. Və ikinci, burada yəni mən elə istəyirəm ki, heç bir sahibkarlıq subyektinə və yaxud da ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə biz öz müdaxiləmizi eləmirik. Biz Respublikanın əhalisini, o cümlənin Respublikaya gələn əhalinin sağlamlığının profilaktikasına məşğul oluruq. Yəni, həmin ərazidə yer obyekt fəaliyyəti göstərirsə, müvafiq qaydada dövlət orqanları razılıq formada fəaliyyət göstərməlidir. Bunun bütün şəraiti olmalıdır. Ancaq bu günləri mən hansısa bir torpaq ərazini zəbt edim və orada mən çimərlik təşkil edeyim. Orada heç bir kölgəliyin olmaması, orada tibb məntəqəsi yoxdursa, əgər orada xilas edici məntəqə yoxdursa və yaxud da məişət tullantılarının toplanması üçün yer ayrılmayıbsa, orada hansı sahibkarlıq subyektindən söhbət gedə bilər. Yəni bu günləri dövlətimizin iqtisadi cəhətdən güclənməsi, ondan sonra bütün fəaliyyət növlərinin tam azad şəraitdə inkişaf etməsi, biz onun tərəfdarıyıq. Ancaq elə obyektlər var ki, onların adı obyektdir. Məsələn, dəmir butqaları yerləşirlər dəniz kənarında və içərisində heç bir soyulucu avadanlıq olmadan əhaliyə qazlaşdırılmış su satılır. Əlbəttə, söhbət bu obyektlərdən gedir.
Belə bir məlumat var idi keçən il ki, dəri zöhrəvi xəstəliklərin sayı çimərliklərdə istifadə edən sonra kəskin artıb. Keçən il o qadağa edilən ərazilərdən baxmayaraq, qadağa baxmayaraq istifadə edilənlər, xüsusən də özü də qadınlarda. Yəni, bu məlumat təsdiqini tapıb, yəni bu doğru məlumatdır.
Ziya bəy, ümumiyyətlə, mən qeyd edeyim, hələ bir 10 il bundan əvvəl, bir 15 il bundan əvvəl bizim apardığımız laborator müayinələr nəticəsində dəniz suyunda kimyavi maddələrin müşahidəsi olunurdu. Yəni ki, bu da fenol birləşmələri idi ki, əhalidə əlbəttə o dəri xəstəliklərin yaranması üçün şərait idi, yəni yaranırdı. Ancaq son illər, son bu 5 il, 10 ilin əvvəzi biz apardığımız müşahidələr göstərir ki, artıq dəniz suyunda bu kimyavi göstəricilər norma daxilindədir. Sonra, dəri zöhrəvi xəstəliklərin artması və bu bizim birbaşa səlahiyyət daxilində deyil, çünki müalicə həkimlərinin yəni apardığı müşahidələrdir. Ancaq bizə bu haqqında rəsmi, yəni ki, bildiriş vərəqələrlə daxil olmayıb ki, dəniz suyundan çimərkən dəri zöhrəvi xəstəliyyət olsun. Lakin vətəndaşlar burada mütləq, vətəndaşlarımız şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət etməlidirlər. O cümlədən dənizə gələrkən gətirdikləri ərzaq məhsullarını diqqətli olmalıdırlar. Hansı ki, tez xarab olan ərzaq məhsulları aparılmamalıdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz ötən müşahidələrlə məsələləri görürük. Bostançılıq məhsulları götürülür. Qarpız, deyək, yemiş və yaxud digər məhsullar. Onlar cüzi miqdarda istifadə olunandan sonra dəniz kənarına atılır. Bu da antisanitariyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və yaxud da sertifikatı olmayan, mənşəyə məlum olmayan ora gətirib satılan ərzaq məhsullarını alırlar ki, bu da kəskin mədə bağırsaq sistemi xəstəliyinin yaranmasına səbəb ola bilər. Bax, buna görə bu günə Respublikanın baş dövlət sanitariya həkimi müavini tərəfindən belə bir qərar qəbul olunub və bu qərar tam həmin o qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən obyektlərə qarşı yönəldilib. Yəni onlar tam sağlamlaşdırılana qədər müvəqqəti dayandırılmışdı. Sonradan yenidən onlar öz fəaliyyətlərini bərpa edə bilərlər.
Bu qərarın icra mexanizmi kim nəzarət edəcək bunun
icrasını? Deməli qərar ümumiyyətlə Respublikanın baş dövlət sanitariya həkiminin və Respublikanın baş dövlət sanitariya həkimi müavininin qəbul etdiyi qərarlar bütün orqanlar tərəfindən icra olunmalıdır. Çünki burada ümumdə öndə duran məsələ insan sağlamlığına təsir göstərə bilən amili biz işarə edirik. Yəni profilaktiki cəhətdən bu sahədə tədbirlər həyata keçirilsə, xalqımız, əhalimiz, vətəndaşlarımız sağlam olar. Və burada məqsəd profilaktikadır və kəskin mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərin profilaktikasıdır ki, yəni bu xəstəlik düzdür, törədicisi var, yayılmasın, ətraf zonaları əhatə eləməsin. Bax buna görə. Sonra İcra mexanizmə gəldikdə isə bütün biz bu qərarların surətlərini lazım olan nazirliklərə, yəni ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, rayon icra hakimiyyətlərinə, rayon hüquq mühafizə orqanlarına, yerli icra orqanlarına, bütün bunların hamısını biz qərarı apardığımız monitorinqlərin məktub şəklində və qərar surəti birləşdirməklə biz göndərmişik bu icra orqanlara. Söhbət burada nəzarətdən gedirsə, biz mütəmadi olaraq həmin əraziləri nəzarət eləyəcəyik. Yəni biz yəqin ki, mətbuat işçilərimizlə televiziyanı, radionu dəvət eləyəcəyik. Yəni həmin ərazilərdə bir daha monitorinqlər keçirək, yəni müşahidələr aparaq. Sonra həmin dəniz suyunun həmin ərazilərdən götürülməsi davam olunacaqdır. Yəni bu laborator müayinələr təkrarla gedəcəkdir. Biz analiz eləyəcəyik. Bütün bu məlumatların hamısı əhalimizin nəzərinə mütəmadi olaraq çatdırılacaq.
Ehtimal var ki, hansısa bu 4 zonanı, zonaya qoyulan qadağa bu mövsüm götürülsün müəyyən müddətdən sonra. Yoxsa vəziyyət, su vəziyyəti belə yerdədir ki, bu mövsüm zələndir.
Yəqin ki, bu mövsüm bu 4 sahədə, 4 çimərlikdə çimmək yəni qadağandır.
Tərlan, dinləyicimiz sizə sual göndərib, Zoğulquba və Bilgənin çimərliklərin vəziyyəti necədir?
Ümumiyyətlə, bütün vətəndaşlarımızı nəzərən çatdıraq ki, dəniz suyunun laborator müayinəsi daim dövlət sanitariya xidməti orqanının ciddi nəzarətindədir. Qeyd etdiyim bu 4 çimərlikdən savayı, yerdə qalan çimərliklərindən az-az yəni istifadə etmək olar, səmərəli istirahat eləmək olar. Ancaq bu şərtdən yenə qeyd edirəm. Orada bizim şəxsi sanitariya mədəniyyətimizdən çox şey asılıdır. Yəni bu günlər dəniz kənarında əgər sağlamlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilirsə, özəl sektora mənsub olan sahələrdə və yaxud da qeyri-özəl sektora mənsub olan sahələrdə lazım miqdarda müsbət şərait yaradılırsa, o şəraiti biz də qorumalıyıq. Və o cümlədən ən ümumdə dənizimizin ekoloji vəziyyətini biz qorumalıyıq.
Çorat Sumqayıtla nə oldu? Çünki bir müddət bundan əvvəl, bir neçə gün hətta bundan əvvəl məlumat var idi ki, onlara da qadağa tətbiq edəcək. Amma
bəli, deməli Çorat və Sumqayıt ərazisində bilirsiniz ki, ötən illər biz müşahidələr apardıq və həmin ərazilərdə bu bakterioloji işlənmə var idi və həmin ərazilərdə yaxın məsafələrdə fərdi yaşayış evlərindən axıdılan məişət çirkapsuları birbaşa deməli dəniz axıdılırdı və bunun sağlamlaşdırılması üçün müvafiq orqanlara qarşı məsələlər qaldırıldı. Sonra Əzbəyov rayonu ərazisində bilirsiniz ki, orada sanatoriyada məcburi köçkünlərimiz yerləşmişdi. Onlar indi son vaxtlar müvafiq ərazilərə köçürüldüyünə görə köçürülməmişdən əvvəl bizim mərkəz tərəfindən lazım olan orqanlara qarşı məsələ qaldırıldı və oradan axıdılan məişət çirkab sularının qarşısı alındı. Sonra yəni dövlətimiz tərəfindən də geniş miqyaslı bu tədbir həyata keçirilir. Mərdəkan Şüvəlan ərazisində, Zaqulba ərazisində bilirsiniz ki, orada böyük bir diametrli boru birbaşa təmizlənmədən dənizə axıdılır. Yəni ki, orada təmir təftişləri aparılmamışdır. Amma bu məsələ harasa deyim 40%-ə qədər ötən illər biz öz istədiyimizə nail olduq. Yəni bu sağlamlaşdırılması üçün verilən təkliflərin icrası təmin olundu. Yəqin ki, bu problemin də həll olunması, məişət çirkab sularının qarşısının alınması, təmizlənərək dənizə axıdılması məsələsi də yaxın illərdə həll olunmuşdur.
Sonuncu sual dinləyici, bu maraqlanırlar hər zaman ərazilərin adları Novxanı keçən ildə qadağan olunub. Bəs indi? Dediyiniz kimi
mən qeyd edib ki, ümumiyyətlə Bakı şəhərinin ərazisində 10 çimərlik zolağı var. Yəni orada həm bu zolaqda həm özəl sektor olan mənsub olan çimərlik yerləşə bilər, həm qeyri-özəl. Və yəni biz ümumi o sanitar müdafiə zolağını nəzərə alaraq bu adları ümumi deyirik. Şıx çimərliyində məsələn orada özəl sektorda mənsub olan çimərlik var, qeyri-özəl sektorda mənsub olan çimərlik var. Həmin bu çimərliklərin ümumi dəniz suyunu sərhəd zolağına görə biz ümumi qiymət veririk ki, bəli, şıx çimərliyində çimmək olmaz. O cümlədən verilən suala mən öz münasibətimi bildirim ki, hər bir rayonun ərazisində fəaliyyət göstərən çimərlik birbaşa onun adı, yəni ki, adınla biz onu işarələyirik, nömrələyirik. Zaqulbada da çimmək olar, ondan sonra Novxanda da çimmək olar, digər ərazilərdə. Ancaq adını sadaladığımız bu dörd çimərlikdən savayı harada istəsələr istirahat eləyə bilərlər.
Minnətdarım Zəhət müəllim, çox sağ olun. Zəhətin Kazımov idi studiyamızın qonağı, Respublika Yeni Mərkəzi Şöbə Müdiri. Qərar var, başsanitar həkimi qərarı. Şıx, sahil, şövələn və mərdəkan çimərlik zonalarından suyundan belə deyək, çimmək qadağandır. Yəni sağlamlığınız nöqteyi nəzərdən. Bir neçə dəqiqdən sonra, işdən sonra məhz edəcək, davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azad Radiosu'nun efirinde Mərkəzəli işdən sonra davam etməkdədir. Bakı vaxtilə saat sonuna 21 dəqiqə vaxt qalıb və biz foruma keçək. Azadlıq Radiosu.az saytında forum açılıb, təzələnib bildiyiniz kimi. Azərbaycanda yay olimpiya oyunlarının keçirilməsini real sayırsınızmı sualı ilə? 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarının Azərbaycan keçirilməsi təklif edilib. Ölkə bu idman yarışlarına ev sahibliyi etməyə hazırdırmı sualı var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan yay olimpiya oyunlarının keçirilməsini real sayırsınızmı? Bu fikirlərinizə münasibət bildirmək üçün və sualları cavablandırmaq üçün Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Raqif Abbasov studiyamızdadır. Raqif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Salam
əleyküm. Bəy, mən dərhal keçim fikirlərin oxulmasına və sizin münasibətiniz. Çünki vətəndaşlar kifayət fəal iştirak edirlər. Samir Bakıdan yazır ki, korrupsiyanın, rüşvətin tuğyan etdiyi, vətəndaşının adi hüququ qorunmayan 20% torpaqları satılmış bir məmləkətdə ya olimpiya oyunlarını keçirmək haqqında düşünmək belə nadanlıqdır. Bu ancaq siyasi hoqqabazlıqdan başqa bir şey deyil. Amma nə vaxtsa bu mümkün olacaq, belə deyir, ümid yeri saxladı son cümlədə. Buyurun.
Salamlayıram bütün bizi dinləyənləri. Pis odur ki, neyse istəməmək. Olimpiya oyunlarının keçirilməsi bugünkü gündə Avropa qitəsində əsasən İspaniya, İtaliya, Azərbaycan kimi, Praga kimi şəhər və ölkələrin arasında keçiriləcək. Cənubi Amerika, Asiya qitəsindən Yaponiya kimi ölkələr bu prosesə qoşulmaqdadır və bu proses davam etməkdədir. Bilirsiniz necədir? Bugünkü gün biz sabahki gün keçiriləcək böyük, iri miqyaslı layihələrə qoşulması üçün qərar indidən verilməlidir. Və əgər sabahını görməyən, sabahları böyük layihələrdə iştirak edə bilməyən və bunun üçün müəyyən hazırlıq proseslərinə bugünkü gün başlamayan ölkə bu addımı atarsa, bu onun əksinə ziyanlı olar. Və belə olan halda, əgər biz bunu ediriksə, əgər bugünkü gündə biz bunu elan etmişiksə və artıq bir mərhələni keçmişiksə, deməli bu 10 il ərəfəsində, 9 il ərəfəsində müəyyən bizim də strateji düşüncələrimiz var, hesablamalarımız var və bunlar onu göstərir ki, son 3 olimpiya oyunlarının təhlili və ondan əvvəlki illər həmin ölkələrin həmin yarışa hazırlıq mərhələlərinin belə deyək, Azərbaycanda da həyata keçirilmə mümkünatı var və bu baxımdan bu realdır. Mən dəvət edirəm daha biraz optimist olun.
Natiq Bakıdan yazır ki, bunu belə qiymətləndirmək olar. Düzülmüşdü hər yarağımız, qalmışdı saqqal darağımız. Bu şair kimi yanaşmadı hər halda. Ruslan yazır, mən düşünürəm ki, olimpiyadanın Bakıda keçirməsindən ölkəmiz çox böyük mənfəət əldə edər və çoxdan arzuladığımız kimi bütün dünyada tanınardı. Və inanıram ki, 2016-cı ilə qədər şəhərimiz elə bu templə irəlləsə və genişləndirilsə, olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün çox real namizədə çevrilə bilər. Hesab edirəm ki, bunu istəməyən Azərbaycan vətəndaşı tapılmaz. Çox nikmin fikirdir. Burada iki belə deyək, kiçik sual məndən yaransa da məqsəd uyğunlaşır. 2016 yox, 2009-cu ildə qərar veriləcək səhvimsə, olimpiyadan keçirilməsi ilə bağlı olaraq çatdırar mı Bakı 2009-cu ilin oktyabrına qədər? Və ikinci sual. Qeyd etdi bu dinləyicimiz istifadəçi ki, böyük mənfəət əldə edər. İlkin hesablamalar var mı? Hansı mənfəətdən söhbə gedir?
Belədir. Hər ilə əgər belə deyək, bugünkü gün namizəd ölkə belə deyək, onun ikinci və sonrakı mərhələlərdən keçdiyi halda hər mərhələnin öz öhdəliyi var. Təbii ki, 2009-cu il üçün götürüləcək və şəhərin, Bakının adı növbəti mərhələyə keçdiyi halda öhdəliyin həllinə zaman və maliyyə vəsaiti kifayət qədər yetərlidir. Beynəlxalq qurumların, o gün o cümlədən iri belə deyək, korporativ şirkətlərin, Dünya Bankının və s. Onların da təsdiqinə görə Azərbaycana neft gəlirlərindən, beynəlxalq layihələrdən kütləvi maliyyə vəsaitinin daxil olması nəzərdə tutulur və bunların minimal ən belə deyək, son həddini götürdüyümüz halda belə vaxt baxımından yetərincə belə deyək, kifayət qədər işlərin görülməsinə çatdıracaq. Bu mümkündür. Çin 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək 29-cu yay olimpiya oyunlarının deməli hələ də tikintisini aparır. Və belə deyək, 2008-ci il 2007-ci ilin sonu 2008-ci ilin ilk 3 ayı ərzində qədər bunun ixtiyarı var. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi buna icazə verir. O cümlədən də, belə deyək, hər hansı bir ehtiyat nöqtəyi nəzərindən müxtəlif mərhələlərdə keçə-keçə öhdəliyi üzərinə götürən şəhərlər hazırlıq mərhələsini keçir. Və belə deyək, hər hansı bir şəhər namizəd olan olimpiyadan keçirilməsinin qalibiyyəti əldə etdiyi şəhər, əgər olimpiya oyunlarının keçirilməsində hər hansı bir problemlə üzləşəndə o şəhərlər ki, var idi, hansı ki mərhələləri keçirdi. Onlar dərhal belə deyək, o olimpiya oyunlarının keçirilməsi şansını əldə edə bilərlər. Yəni, bu nəyi göstərir? Bugünkü gün birinci mərhələdən keçməyən şəhərləri çıxmaq şərti ilə bundan sonraki mərhələləri keçəcək bütün ölkə və şəhərlər olimpiya oyunlarının keçirilməsinə bərabər iddialıdır. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bugünkü gündə yeni şəhərlərin adlarının olimpiya oyunlarının keçirilməsində maraqlıdır. Bu həm turistlərin, bu həm o ölkəyə gəlib gedə biləcək insanların axınına səbəb ola biləcək. Digər bir tərəfdən də belə deyək, olimpiya hərəkatında fəallığa gətirib çıxaracaq. Yəni, eyni ölkələr 10 il, 20-30 ildən bir olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə belə deyək, olimpiya oyunlarının keçirilməsində iddialı olan digər şəhərlərə çox az faiz şans saxlayır. Ona görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bunun marağındadır. Bundan əlavə olaraq da bir ölkədə eyni yarışın bir neçə dəfə keçirilməsi bu, belə deyək, istənilən halda olimpiya zövqünü söndürür. Ona görə ki, ildən ilə yeni texnologiyaların istifadə olunması olimpiya oyunlarına zövq gətirir. Və Çindəki keçiriləcək olimpiya oyunlarının konsepsiyasında məhz budur. Yüksək texnologiya, yaşıl olimpiyada və ən kütləvi olimpiyada. Çindən sonra olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün digər ölkəyə çox çətindir. Ona görə 2012-ci il olimpiya oyunlarını udmuş London şəhəri artıq bugünkü gündə 5 pilot layihə həyata keçirilən ölkələrindən biri məhz Azərbaycanı seçib. Və nəyə görə Azərbaycanı seçib? Ona görə ki, Azərbaycanda onlar təhlil eləyiblər ki, keçirilən yarışların sayı, kütləvilik və çeşidi əhali sayına görə, zaman kəsiyinə görə ən çox da Avropadır.
Maraldır. Kannibal belə deyə imzası ilə Bakıdan yazır bu forumda. Təbii ki, qeyri-ciddi qarşılayıram bu olimpiyada keçirilməsi ideyasını. Bizim kağız üzərində qurduğumuz ölkədə buryal görünür. Amma xaricdəkilər də bizdən də yaxşı bilirlər nə var, nə yox. Siz yay olimpiya oyunlarının Əfqanistanda keçirilməsinə necə reaksiya verirsinizsə, xaricilər də onun bizim ölkəmizdə keçirilməsinə eyni reaksiya verirlər. Biraz əvvəl cavabınızın yarısı ilə...
Bir balaca da əlavə eləyək. Bilirsiniz necədir? Bir 20 il, 15 il bundan öncə müstəqilliyimizin ilk illərində, Sovet dövrünün son müddətində məsəl üçün Azərbaycan idmançıları dünya və Avropa çempionatlarına gedəndə hələ Avropanın özündə də deyirdik ki, inşallah belə bir şeyin Azərbaycanda olmağı mümkündürmü və nə vaxt ola biləcək? Bu ilin 3 aydan sonra bax biz yerləşdiyimiz bu binanın yaxınlığında yerləşən İdman konsert kompleksində İdər Əliyevin adını daşıyan dünya çempionatı keçirəcək güləşdə. Mümkündür də. 90 ölkə, 100-ə yaxın ölkə gəlir. Gələn ildən etibarən biz artıq belə bir təcrübəyə başlamaq istəyirik ki, eyni vaxtda bir neçə idman növü üzrə beynəlxalq turnirə keçirək.
Kibir növ yoxlar.
Bu başlanılacaq. Ondan sonra MDB oyunlarının keçirilməsini biz düşünürük. Yəni bir sıra məsələlər var, onu zaman zaman biz açıqlayacaq. Müəyyən
sürprizlər çoxdur. Belə.
Və yaxud da ki 25 gündən sonra Avropa çempionatı, bədii gimnastika. Yəni baxız, bədii gimnastika, Avropa çempionatı, dünya çempionatı, sərbəst və Yunan-Roma güləşi arasında 2 ay vaxtı var. Bodybuilding Avropa çempionatı ilə bədii gimnastika arasında 1 ay. Hər ikisi Avropa çempionatında vaxtı var. Bodybuilding ilə ondan əvvəlki beynəlxalq turnirlər arasında ay yarım vaxtı var. Bu getdikcə bu zaman azala-azala gedəcək. Yəni yarışların arasında vaxt çox az qalacaq ki, biz bu mexanizminin belə deyək, o dərəcəyə gətirib çatdıraq ki, nəqliyyat, mehmanxana, polis, mühafizə, qida məhsulları, şəhərin inzibatı və digər məsələləri, havalimanı, nəqliyyat vasitəsinin dəmir yolu və belə deyək, digər vasitələri bunu hazırlıqlı olsun. Bu təhlilin nəticəsidir. Afqanistanda niyə də olmasın? Afqanistanda 10 il bundan əvvəl hər gün atışma idi. Bugünkü gündə nəsə, hansısa bir şey yaranıb. Yəni o da onlar da məncə zaman-zaman inkişaf edir. Hər halda biz istəyərik bunu.
Təhlükəli zonlara qalmaqdadır. Raqif Abbasov studiyamız qonağıdır. Gənclər İdman Nazirliyinin şöbə müdiri. Forum açılıb Azadlıq Radiosunun saytında, səhifəsində Azərbaycan yay olimpiya oyunlarının keçirilməsini real sayırsınızmı? Bu forumun fikirlərinə, öz belədiyə fikrini və yaxud da əks fikrini Raqif bəy bu gün bizə bildirir. Tural Vilnusdan yazır. Bunlardan hər şey çıxar. Maraqlı kimlərdən? Sabah kosmosa raket də göndərə bilərlər. O ki, qaldı mənim mövqeyimə bunun heç bir əhəmiyyəti və təsiri yoxdur. Əhəmiyyət aydındır. Təsir haqqı nə deyə bilərsiniz?
Siz necədir? Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı ölkə daxili hər dəfə fikir ayrılığı olur. Bu normaldır. Hər bir insan öz düşünə bilər. Yəni, bunun öz şəxsi fikridir. Amma olimpiya oyunları zamanı birinci məsul adamlar biletlərin alışında maraqlı olacaqlar. Bu bir təsir. Azərbaycan iqtisadiyyatına müsbət və böyük gəlirlər gətirə biləcək bir bayramdır bu. Yəni, olimpiya oyunlarına xərclənilən maliyyə vəsaiti istənilən halda, lap belə deyək, özünü doğrultmadığı halda, məsəl üçün Afinadakı kimi, həmin inzibati qurğular ölkəyə qalır. Olimpiya oyunları zamanı tikilən qurğuların, idman obyektlərinin, komplekslərinin bir neçə dəfə və uzun müddətli istifadəsi nəzərdə tutulur. Belə deyək, yalnız maketlər vasitəsilə, belə deyək, xüsusi konstruksiyalar vasitəsilə olimpiya oyunları zamanı istifadəyə verilən ərazidəki qurğular olimpiya oyunlar zamanından sonra belə deyək, yenidən həmin yer boşaldılır. Bu, bir dəfəlik istifadəyə verilən qurğulardır. Digər bir tərəfdən, məsəl üçün, yataq üçün nəzərdə tutulan hər hansı bir tikirlər ipoteka kreditləri vasitəsilə sonradan çox güzəşli şərtlərlə haliyə verilə bilər və bu da bugünkü gün ipoteka krediti sisteminə müsbət təsir edə biləcək. Həmin yerə nəqliyyat vasitəsi çəkilə bilər, dəmir yolu üstü və yaxud da ki, yer altı, digər bir tərəfdən istər-istəməz aeroportun qəbul edici qüvvəsi arta bilər və bu kimi yarış ölkənin tanıtılması vasitəsilə ölkədə digər iri miqyaslı layihələrə start verir. İstənilən halda olimpiya oyunlarından bir neçə il əvvəl iri korporativ şirkətlərin yerli nümayəndəlikləri yaranmalıdır. Və onlar, belə deyək, burada öz müəyyən işlərin görməlidir. Və olimpiya oyunlarından sonra baxız, məsəl üçün, Sidney'də bunu, belə deyək, Avstraliyanın iqtisadiyyatı da göstərilir. Olimpiya oyunlarının nəticəsində Avstraliya iqtisadi cəhətdən bir neçə dəfə öz maliyyə dövranını Avropa ölkələri ilə artırmışdı. Yəni, Asiya ilə nisbətən yaxın olduğuna görə ancaq dəniz vasitəsini iş gedirdi. Yəni, bugünkü gündə Azərbaycanı ancaq neftinə görə, ümumilli liderinə görə, qonaqpərvərliyinə görə tanıyırlarsa, idmana görə də qoy tanısınlar, sabahları belə deyək, digər bir tarixinə görə, mədəni irsinə görə, musiqinəsinə görə və ölkənin tanıtılması ölkəyə gəlişin, gedişini artırır. Bu da ancaq müsbət təsir edir.
Vətəndaş imzasıyla Bakıdan yazar ki, 2016-cı il yay oyunlarının Azərbaycana keçirilməsinin Azərbaycan üçün dünya miqyaslı böyük bir reklamdır. Əgər bugün ölkəmiz texniki cəhətdən bu idman yarışlarına ev sahibliyi etməyə hazır deyilsə də, güman ki, istək daxilində 2016-cı ilədək buna tam hazır ola bilər. Necə deyərlər? Niyyətin ara, mənzilin ora. Arzu Abdullah Bakıdan yazır ki, mən qorxuram ki, bizim başdan sovdu tikilən yeraltı keçidlər, mehmanxanalar, olimpiya kompleksləri o vaxta qədər daha pis vəziyyətə düşər və qonaqların başına uçub tökülər. Ya bura olaraq.
Bilirsiniz necədir? Bu hər bir məsələnin həlli və məsələnin gerçəkləşməsi zaman tələb edir. İstənilən halda şər deməsin xeyir gəlməz. Ataların bir sözü var və tamaşaçı hardasa haqlı olaraq narahatdır. Təbii tenderlər vasitəsilə ancaq yaxşı şirkətlərə tikinti həvalə ediləcək. Və yaxşı, sevindirici hal odur ki, o tikintilər bir neçə dəfə beynəlxalq qurumlar vasitəsilə yoxlanılandan sonra istifadəsinə icazə veriləcək. Və belə olan halda qurğunun istifadəsini qəbul edən, onun yararlı sayan beynəlxalq qurumların komissiyası, əgər buna müsbət rəy verəcəksə, deməli bu istifadəyə veriləcək və bundan sonra məsuliyyət ancaq onların üzərinə düşəcək. Əgər verməyəcəksə, deməli ondan yaxşısı tikiləcək.
Elxan yazır, real saymıram, amma təşəbbüs əladır. Hər atılan addıma başqa gözlə baxmaq olmaz. Ən azından bu ölkəmizin reklamıdır. Namizədlər arasında Bakının yer alması, bəlkə də dəyəri milyon dollarla ölçülə bilən turistik reklam mahiyyətini daşıyır. Maraqlı fikirdir. Bakıdan Sami yazır ki, bacılar və qardaşlar, qızıl suyuna çəkilmiş lax yumurtanın reklamına nə ehtiyac? Bizi dünyada yaxşı tanıyırlar. Kim nə deyir bizdəki bu qeyrətə? Qeyrətimiz bəllidir hər millətə. Bu da şairlikdən. Yer qalma İdrak Abbas Bakıdan yazır ki, əlbəttə onlar. Bizim möhtərəm prezidentimizin uzaq görən xarici daxili siyasəti buna imkan verir. Hətta möhtərəm prezidentimiz Cıdır düzündə atçılıq yarışlarını da təşkil edəcək. İnanmırsınızsa telekanalları diqqətlə izləyin. Oradan belədir, yəni Cıdır düzündə atçılıq yarışları.
Rəsmən bir məlumat yoxdur, aha. Amma belə deyək də, bugünkü gün mövzu olimpiya oyunları ilə bağlı olduğuna görə digər fikirlərə də öz münasibətimi bildirim. Bilirsiniz necədir, artıq bir sıra kütləvi informasiya vasitələri xüsusən də ölkələri bizim rəqibimiz və bizimlə rəqabəti aparan şəhərlərin öz ölkələrinin belə deyək xarici PR və təbliğat kampaniyasından başlayıblar. Və bugünkü gündə, məsəl üçün, Praqanın, ondan sonra Madridin, ondan sonra digər şəhərlərin, hansılar ki iddialıdır olimpiyonların keçirilməsinə, o ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri və bir sıra maraqlı turistləri, bu Azərbaycan bizimlə rəqabət aparır. Necədir, nə tədir? Bu gəlir. Bilet alır, mehmanxanada yataq götürür. Hı. Artıq Azərbaycan başlayıb bu öz belə deyək, olimpiya oyunlarından müəyyən gəlirlərini əldə etmək. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, biz bugünlə yaşamırıq. Baxın, müəyyən körpülər bugün əri verilib istifadəyə, müəyyən tikintisiləri yenə də olacaq, dairəvi yolların istifadəsi olacaq və tikilməsi nəzərdə tutulacaq. Eyni zamanda olimpiya oyunları əgər əldə olunursa və namizədlik qəbul edilirsə, götürülən öhdəliklər vaxtı-vaxtında başlanılacaq, həyata keçirilməz. Belə olan halda ölkənin infrastrukturuna bu müsbət təsir edəcək. Böyük meqapolislə şəhərlərdə olimpiya oyunlarının keçirilməsi daha çətin olur. Ona görə ki, orada hər hansı bir dəyişikliyin, yeniliyin edilməsi bu digər məsələlərə təsir edir. Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı ola biləcək böyük əksəriyyət idman qurğuları və olimpiya oyunları ilə bağlı olan qurumlar təzədən və yenidən tikiləcək. Bu yalnız və yalnız belə olacaq. Və bunun üçün də paytaxta yaxınlığın, uzaqlığın və digər məsələlər zaman-zaman açıqlanacaq. Böyük üstünlüklərdən də biri ondan ibarətdir ki, olimpiya oyunlarının keçirilməsində büyünləri müsəlman ölkələrinin belə deyək və burada da ancaq indiyə qədər İstanbul namizədliyi vermişdir. Bu da böyük bir üstünlükdür və səs vermə yolu ilə olimpiya oyunlarında müsəlman ölkəsində keçirilməsində də beynəlxalq qurumlar da maraqlıdır. Bu Azərbaycanın tolerantlığını göstərir. Eyni zamanda dənizin mövcudluğu və dənizin yaxınlığı, ölkədə 11 iqlimdən 9-unun mövcud olmağı və digər məsələlər ölkəyə üstünlük verir və hazırlanacaq bizim tərəfdən anket, hansı ki Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən birinci mərhələni keçən iddialı şəhərlərə göndərilir. Burada da belə bu məsələlər göstərilir. Bugünkü günlə qoyulan məsələlər, bugünkü günlə qoyulan tələblər və maraqlar hansı ki düşündürür Beynəlxalq Olimpiya Komitəsini. Bugünkü gündə Azərbaycan digərlərindən zərrə qədər heç kimdən geri qalmır. O ki qaldı digər mərhələdə gələcək, o digər mərhələdə tələb olunacaq bir məsələlər, onun da vaxtı-vaxtında həll olunması və ona xərclənə biləcək maliyyə vəsait həcmi göstəriləcək. Məsəl üçün, yenə də deyim, son illərdəki olimpiya oyunlarından ən az olimpiya oyunlarının keçirilməsində maraqlı, ən az maliyyə vəsaiti xərclənən Afina olimpiya oyunları oldu. Və biz nə gördük? Biz gördük ki, zallarda demək olar ki, tamaşaçı və azarkeşi yox idi. Yəni, bugünkü gün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi onun marağında deyir ki, Avropanın hər hansı bir qədim şəhərlərinin birinin olimpiya oyunlarını salsın və orada biletlərin qiyməti çox baxı olsun və bura gedən olmasın. Əksinə, Çindəki olimpiya oyunları daha maraqlı olacaq. Yəni, idman hərəkatına, olimpiya hərəkatına çağırışdır. Olimpiya hərəkatına çağırış zamanı, kütləviliyin təminatı zamanı idmana maraq və meyil artır. Belə olan halda federasiyaların, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin belə deyək, müəyyən işlərinin həyata keçirilməsi daha kütləvi hal alır.
Bizim cəmi bir dəqiqə vaxtımız var. İki sual dalbadal deyim sizə və qısa cavabınız. Deməli, biraz əvvəl Ziyətin Kəzimov idi, studiyamız qonağı, Respublika Qeyna Mərkəzinin şöbə müdiri. Bu mövsümlə elə olunduğu ki, Şıx, Sahil, Şövələn, Məldəkən çimərlikləri bağlıdır. Ekoloji cəhətdən suyun vəziyyəti pisdir. Və dinləyici yazır, Hikmət dadı. Antisanitariyada birinci yer tutan Bakı Olimpiya oyunlarını keçirməyə icazə verirlər, bəyəm?
O ki, qalı çimərliklərlə bağlı, heç bir il deyir ki, Çində quş qripi məsələsi problemi var idi. Amma nədənsə Olimpiya oyunlarının keçirilməsinə nail oldu və Çin bu iddiadan, bu məsələlərin həllində müsbət nəticə əldə etdi. Digər məsələ,
antisanitariya
bu. Bugünkü gündə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə və Ekologiya, Təbii Sərvətlər Naziri və Dövlət Strukturları vasitəsilə ölkənin yaşıllaşdırılması layihəsi və proqramı başlanır. Yəni, ölkənin yaşıllaşdırılması və bu sahədə ilbəil büdcədə artıran və məhz şəhərin təmizliyinə yönələn maliyyə vəsaiti Azərbaycanı qısa bir müddətdə çiçəkli şəhərə çevirəcək.
Hələ gözləyək, özü də böyük məmnuniyyətlə, səbirsizliklə gözləyək. Olunadı. Təşəkkürlər Raqif bəy, çox sağ olun. Raqif Abbas studiyamız qonağı oldu, Gənclər və İdman Nazirinin şöbə müdiri. Xadadam 2009-cu ildə qərar verilməlidir. Azərbaycan 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının keçirilməsinə real namizədlərdən biridir. Hələ rəsmi mövqe belə səslənir. Mən Dr. Ziyad, birazdan Azad Radio səfirində xəbərlər.